สวัสดีครับ
ผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Real Estate Game The Intelligent Guide to Decision Making and Investment ของวิลเลียม J. Podvu เป็นหนังสือคลาสสิกด้านการลงทุนและการตัดสินใจในอสังหาริมทรัพย์ออกแบบมาเพื่ออธิบายวิธีคิดของผู้เล่นในธุรกิจนี้มากกว่าการสอนสูตรคำนวณแบบตายตัวหนังสือเล่มนี้มองอสังหาริมทรัพย์เป็นเกมเชิงกลยุทธ์ที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายทรัพย์สินหลายประเภทแหล่งเงินทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอกแทนที่จะเน้นเพียงตัวเลขบนกระดาษพอวูชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จมาจากการเข้าใจแรงจูงใจของคนจังหวะเวลาการเจรจาและการสร้างคุณค่าระยะยาวให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหนังสือจึงมีลักษณะกึ่งตำรากึ่งคู่มือเชิงปฏิบัติเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทั้งโครงสร้างของดีลและวิธีคิดของนักพัฒนาหรือผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเกมอสังหาริมทรัพย์ที่มองดีลเป็นระบบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการเปรียบอสังหาริมทรัพย์เป็นเกมที่ไม่มีสูตรตายตัวพูดฟูชี้ว่าโลกของดีลจริงๆไม่เหมือนเกมกระดานแบบเรียบง่ายเพราะเมื่อองค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นๆก็เปลี่ยนตามทันทีคำเลประเภททรัพย์สินเงินทุนผู้เช่ากฎระเบียบและภาวะตลาดล้วนเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านเลิกมองการลงทุนแบบแยกส่วนแล้วเริ่มมองผลกระทบเชิงระบบถ้าราคาดอกเบี้ยสูงขึ้นต้นทุนเงินทุนก็เปลี่ยนความคุ้มค่าของโครงการก็เปลี่ยนและอำนาจต่อรองของผู้เล่นแต่ละฝ่ายก็เปลี่ยนตามหนังสือจึงสอนให้ประเมินดีลด้วยความเข้าใจในพลวัตไม่ใช่เพียงดูผลตอบแทนขั้นสุดท้ายกรอบคิดแบบเกมนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการตัดสินใจในอสังหาริมทรัพย์เป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวจบนี่คือจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นสูตรคำนวณอย่างเดียวประเด็น2 4ปัจจัยหลักของดีลทรัพย์สินเงินทุนผู้เล่นและสภาพแวดล้อมผู้บูใช้ภาพของ4สำรับไพ่เพื่ออธิบายปัจจัยหลักที่กำหนดผลลัพธ์ของดีลอสังหาริมทรัพย์ปัจจัยแรกคือทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นที่ดินบ้านเดี่ยวอาคารสำนักงานโรงแรมคลังสินค้าหรือโครงการที่ยังอยู่บนกระดาษปัจจัยที่2คือเงินทุนเพราะการเข้าถึงและต้นทุนของแหล่งเงินมีผลโดยตรงต่อความเป็นไปได้ของโครงการปัจจัยที่3คือผู้เล่นหมายถึงนักพัฒนานักลงทุนผู้ให้กู้ผู้เช่าและผู้มีสิทธิ์ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆที่แต่ละฝ่ายมีเป้าหมายไม่เหมือนกันปัจจัยที่4คือสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นเศรษฐกิจกฎเกณฑ์ชุมชนและแนวโน้มตลาดการแยกดีลออกเป็น4มิติช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์ได้เป็นระบบมากขึ้นไม่หลงไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนมองภาพรวมไม่ออกสำคัญคือหนังสือไม่ได้บอกว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งสำคัญที่สุดเสมอไปแต่สอนให้เห็นว่าความสำเร็จเกิดจากการจัดสมดุลระหว่างทั้ง4อย่างวิธีคิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับการประเมินโอกาสการต่อรองและการลดความเสี่ยงก่อนลงมือจริงๆประเด็น3 back of the envelope วิธีประเมินดีอย่างรวดเร็วแต่มีวินัยหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือ back of the envelope หรือการประเมินแบบคร่าวๆเพื่อคัดกรองดีอย่างรวดเร็วผู้ฝูอธิบายว่าผู้มีประสบการณ์มักไม่เริ่มต้นด้วยโมเดลที่ซับซ้อนเสมอไปแต่จะดูตัวเลขสำคัญไม่กี่ตัวก่อนแล้วใช้เหตุผลเชิงธุรกิจร่วมกับประสบการณ์ในการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือถอยออกวิธีนี้ไม่ได้หมายถึงการเดาแบบไร้หลักฐานตรงกันข้ามมันคือการบีบปัญหาที่ซับซ้อนให้เหลือแกนหลักที่สำคัญจริงๆในอสังหาริมทรัพย์การเสียเวลาสร้างแบบจำลองละเอียดกับทุกดีลอาจทำให้พลาดโอกาสหรือสิ้นเปลืองต้นทุนการวิเคราะห์หนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านเรียนรู้การคัดกรองเร็วประเมินความเสี่ยงต้นทางและรู้จักตั้งคำถามที่ถูกต้องก่อนแนวทางนี้มีคุณค่าเพราะสะท้อนการทำงานจริงของมืออาชีพที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์และเวลาจำกัดผู้อ่านจะได้เห็นว่าความแม่นยำไม่ได้มาจากความซับซ้อนเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการรู้ว่าควรมองตัวเลขไหนเป็นตัวชี้ขาดประเด็น4การตัดสินใจโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตัวเลขอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้ย้ำชัดว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจของผู้คนพอกับธุรกิจของทรัพย์สินแม้ตัวเลขสำคัญแต่ตัวเลขไม่สร้างมูลค่าได้ด้วยตัวเองถ้าโครงการไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้พื้นที่ผู้เช่าผู้ให้กู้และชุมชนรอบข้างโพดวูอธิบายว่าดีลที่ยั่งยืนต้องคำนึงถึงแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายเพราะการเจรจาในโลกจริงๆมักสำเร็จหรือพังจากความเข้าใจคนมากกว่าความสวยงามของแบบจำลองมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการออกแบบดีลที่ดีคือการสร้างเงื่อนไขที่แต่ละฝ่ายยอมรับได้และเห็นประโยชน์ร่วมกันนั่นหมายถึงต้องมองไกลกว่าผลตอบแทนระยะสั้นไปสู่คุณค่าที่เกิดจากการใช้งานจริงๆความสัมพันธ์ระยะยาวและความเหมาะสมกับตลาด หนังสือจึงมีความโดดเด่นตรงที่ไม่ยกย่องการทำกำไรแบบตัดขาดจากบริบทสังคมแทนที่จะเชิดชูการเอาชนะคู่สัญญามันสนับสนุนการสร้างคุณค่าที่ทำให้ดีเราดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงประเด็นสุดท้ายช่วงเวลาของการลงทุนตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนอีกหนึ่งโครงสร้างสำคัญในหนังสือคือการแบ่งกระบวนการลงทุนออกช่วงเป็นช่วงเช่นแนวคิดการตัดสินใจผูกพันการพัฒนาการดำเนินงานการรับผลตอบแทนและการลงทุนรอบใหม่กรอบนี้ช่วยให้เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่การซื้อและขายแต่เป็นกระบวนการยาวแต่ละช่วงมีความเสี่ยงและทักษะต่างกันช่วงต้นต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกโอกาสช่วงกลางต้องจัดการเงินทุนและการก่อสร้างส่วนช่วงดำเนินงานต้องรักษาคุณภาพทรัพย์สินและความสัมพันธ์กับผู้ใช้งานจากนั้นจึงเข้าสู่การเก็บเกี่ยวผลตอบแทนและการตัดสินใจว่าจะถือยาวรีไฟแนนซ์หรือขายออกการแบ่งแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความผิดพลาดในใดช่วงหนึ่งอาจส่งผลต่อทั้งโครงการมันยังช่วยให้มองการลงทุนแบบมีวินัยมากขึ้นเพราะต้องประเมินไม่เพียงว่าดีลดีหรือไม่แต่ต้องรู้ว่าดีลนี้เหมาะกับทรัพยากรและความสามารถของผู้เล่นในแต่ละช่วงหรือไม่นี่คือมุมมองที่ทำให้หนังสือมีความเป็นระบบและนำไปใช้ได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่อยากเข้าใจอสังหาริมทรัพย์ในฐานะธุรกิจเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงการซื้อขายทรัพย์สินมือใหม่จะได้กรอบคิดที่ช่วยลดความสับสนเวลาเจอดีลจริงๆส่วนผู้มีประสบการณ์จะได้เครื่องมือในการทบทวนวิธีตัดสินใจของตนเองให้แม่นยำขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการผสมระหว่างประสบการณ์ภาคสนามกับมุมมองเชิงวิชาการทำให้เนื้อหาไม่เป็นทั้งตำราทางเทคนิคที่แห้งเกินไปและไม่ใช่หนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจที่พูดกว้างเกินจริงสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากหนังสืออสังหาริมทรัพย์หลายเล่มคือการเน้นวิธีคิดการอ่านแรงจูงใจของผู้เล่นและการมองดีลเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันหลายด้านผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติเช่นการคัดกรองโอกาสและประเมินความเสี่ยงและในเชิงความคิดเช่นการตัดสินใจอย่างรอบคอบภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ถ้าต้องการหนังสือที่ช่วยอธิบายว่ามืออาชีพในวงการนี้คิดอย่างไรเล่มนี้ถือเป็นหนึ่งในงานคลาสสิกที่ยังมีความเกี่ยวข้องสูงหากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียมเจย์โอวูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่